co je po smrti. Možná jste četli známou knihu Život po životě a taky si říkáte, co se vlastně děje s naší duší a co se potom děje s naším duchem. O tom všem si budeme povídat v dnešním pořadu. Pozvala jsem k mikrofonu pastora Královéhradeckého křesťanského společenství Jakuba Limra. Ahoj, vítej.
Dobrý den.
Jakube, četl jsi Život po životě?
Je to už nějaký ten pátek, co jsem tady tu knížku četl a hodně moc mě uchvátila. Tenkrát jsem ještě neznal Boha a tak jsem sám zkoušel experimentovat podle návodu v té knížce. Tam je totiž popsáno, jak se dostat do autohypnózy a pomocí té autohypnózy se podívat do minulých životů.
A podařilo se ti to?
Musím se přiznat, že ne, a to proto, že jsem dostal strach. Pan doktor Murphy tam popisuje, že si má člověk nahrát svůj vlastní hlas na magnetofon a díky tomu se dostat do té autohypnózy. A když jsem se odstnul někde na hranici té autohypnózy, přepadl mě strach, co když vypnou proud a já už potom neuslyším ten svůj hlas, až by ta autohypnóza měla končit. Hlas, který by mě měl dostat zpátky. Tak jsem se bál, že uvíznu někde mezi v uvozovkách nebem a zemí. Takže jsem nakonec vypnul magnetofon sám a vzdal jsem to.
Když jsi o tom přemýšlel dopředu, napadlo ti někdy, že ten strach, to nebezpečí tam může být? To nebezpečí nevrátit se?
Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. Byl jsem spíš zvědavý a ta zvědavost přebyla všechno ostatní. Takže jsem se chtěl podívat, čím jsem kdysi v těch minulých životech byl. Tedy tenkrát jsem si myslel, že jsem v minulých životech něčím byl.
Nicméně mnoho lidí má různé zážitky, kdy se jejich duše oddělila od těla. Je to pravda nebo je to fikce? Co to je?
Odborně se těmto jevům začalo říkat zážitky v blízkosti smrti. Například lékaři z jedné britské nemocnice začali zkoumat svědectví lidí, kteří prožili takzvanou klinickou smrt. Snažili se zjistit, jak to vypadá a jestli opravdu se duše odděluje od těla. Tento experiment neukázal, co se s naší duší děje po smrti. Faktem ale zůstává, že drtivá většina lidí, kteří prožijí klinickou smrt, vypráví o tom, jak se jejich duše odděluje od těla a volně se prochází po místě, kde jejich tělo zůstává, například v nemocničním pokoji.
A není to právě zvláštní, že jsou si tak podobná ta svědectví? Spousta lidí vypráví, jak opustili svoje tělo, pak se ocitli na místě, kde bylo velice jasné světlo. Řada z nich dokonce říká, že mluvili s Ježíšem a ten je poslal zase zpátky do těla.
Určitě je to hodně zvláštní. Možná můžeme říct, že žádný z těchto příběhů není důkazem o tom, co přesně se s člověkem po smrti děje. Ale určitě můžeme považovat za doklad toho, že se po smrti ještě něco děje.
Jaké jsou vlastně možnosti toho, co je po smrti?
Řekl bych, že jsou takové tři nejčastější představy o posmrtném životě. Ta první je, že nebude vůbec nic. Další, budete mít to, čemu věříte. A tou poměrně populární je také reinkarnace. Tedy další životy, do kterých se narodíte.
Převtělování. Můžeme asi něco více říct k jednotlivým těm možnostem, nebo jak to mám říct? Není nic. Jak po smrti není nic?
To je nejčastější názor například u materialistů. Říkají, když skončí tělo se svými biologickými procesy, je to konec existence člověka. Řekl bych ale, že jsou tady důvody, které svědčí proti tomuto názoru. Jednak jsou to již ty zmiňované zážitky v blízkosti smrti, které mluví o tom, že něco je, že sice tělo už nefunguje, ale přesto něco pokračuje. A ten další důvod je to, že Někteří říkají, že tak dokonalý organismus, jako je člověk, nemůže přeci existovat jenom nějakých 70 nebo 80 let. Bylo by to plýtvání materiálem. A ten poslední důvod, proč těžko věřit tomu, že nebude nic, je, že člověk od nepaměti řeší otázky posmrtného života. Nevím o žádném náboženství, které by posmrtný život opomíjelo. Vemte si egyptské pyramidy a nebo křesťanské nebe. Lidé v různých obdobích a na různých místech věřili tomu, že tu je nějaký posmrtný život.
Ale důvodem tohoto přemýšlení může být pouhý strach z neexistence, ne?
Je pravda, že takový strach může člověk prožívat, ale potom bych se zeptal, kde se takový strach bere. Proč ho vůbec člověk má, pokud by byla pravda, že po smrti nic není, proč nám ku příkladu matka příroda nedala do srdce nebo do mysli nějaký speciální kód, který nás takovéhleho strachu zbaví. Člověk by přece potom byl smířený s tím, že už nic nebude, protože to tak přírodní zákony chtějí.
Jako druhou variantu si říkal, že bude to, čemu člověk věří.
To je poměrně častý názor, byl vysloven i v mnoha nejen amerických filmech. Dal by se shrnout do věd typu věříš, že půjdeš po smrti do pekla, tak se tam taky určitě dostaneš. Věříš v reinkarnaci, pak si můžeš být jistý, že se narodíš znovu. Nevěříš v nic, pak buď klidný, po smrti nebude nic. Tahle teorie vlastně říká, že naše osobní víra je tak silná, že tvoří skutečnost. Čemu věřím, to se stane, promění se to ve skutečnost. Ale opravdu osobní víra jednoho člověka má takovou moc, že mění realitu. To je moje otázka. Přeci nestačí věřit tomu, že dojedu do Bratislavy, když jsem nastoupil do vlaku do Pardubic. Moje byť pevná víra tady s tou skutečností nemůže nikterak pohnout. Vemte si, v tom vlaku sedí další lidé. Ti věří, že dojedou například do Brna nebo do Budapešti. Rozkrájí se kvůli tomu ten vlak, aby dovezl lidi na místo určení podle jejich víry. Takhle to nefunguje. Myslíte, že to tak může fungovat v tom duchovním světě?
Ale Ježíš přece kdysi řekl jednomu člověku, staň se ti podle tvé víry.
To je pravda, ale Ježíš nemluvil o tom, že naše víra může změnit pravdu. Spíš mluvil o tom, že naše osobní víra ovlivní to, jak moc si pravdu pustíme k tělu a jak potom ta pravda ovlivní náš život. Jestli nevěřím tomu, že se vůbec vlakem dá někam dojet, tak do žádného vlaku nenastoupím a prožiji celý život na nástupišti.
Pojďme tedy k reinkarnaci jako třetí možné variantě toho, co se děje po smrti.
Je zvláštní, že reinkarnace, převtělování je v západní civilizaci hodně populární díky takovému optimismu. Narodit se znovu automaticky znamená polepšit si. Užít si v příštím životě to, co jsem teď nestihl. Například v tomto životě jsem odkázaný na invalidní vozík, v tom příštím už ale budu chodit. Taky to znamená příležitost udělat víc dobrých skutků, ke kterým jsem teď neměl příležitost nebo na které jsem neměl náladu. Jenže když se podíváme na východ, do východních náboženství, odkud učení o převtělování původně pochází, tam už tak veselý pohled nemají. Nový život totiž vůbec nemusí být vylepšení. Pokud jste totiž nedělali dostatek dobrých skutků v současném životě, tak vůbec nemůžete počítat s něčím lepším v tom životě příštím, spíš naopak. V učení o reinkarnaci je také otázkou, kolik dobrých skutků musíte za život udělat, aby to stačilo na upgrade, abyste dosáhli něčeho lepšího. To nikdo neví, nikde to není napsané. Tak se můžete narodit ještě hůř postižení a podle některých učení i do nižších životních stupňů, například do zvířat. A umíte si představit, že sedíte na kuse slaniny, například jako moucha, a snažíte se vymyslet, kolik dobrého dnes vykonat, abyste se v příštím životě narodili alespoň jako ještěrka? Další potíž je v tom, že spousta lidí, kteří v reinkarnaci věří, si vůbec nic nepamatují z minulých životů. Jak potom můžeme něco změnit, když nevíme, co jsme vlastně udělali špatně?
Nicméně Bible také mluví o novém narození. Převtělení nebo nové narození, jaký je v tom rozdíl?
Pravdou je, že spousta lidí věří tomu, že Bible je plná odkazů na převtělování a na reinkarnaci. Když si například zmínila nové narození, tak je potřeba vidět souvislosti. A když Ježíš mluví o novém narození, zcela jasně mluví v duchovních souvislostech. Určitě by stálo za to otevřít si Janovo evangelium, 3. kapitolu, kde se o tom Ježíš baví s Nikodémem, s jedním z židovských teologů. A právě Nikodém mu klade otázku, jak se může člověk znovu narodit. Je přece nemožné, aby vstoupil zpátky do těla své matky a vyšel z ní jako nový člověk. Ježíš se diví, že ani tak velký teolog, jako je Nikodém, to nechápe a říká, mluvím o duchovním narození, ne o tělesném. Nemluvím o reinkarnaci.
A když tedy někteří říkají, že Bible je plná odkazů na reinkarnaci, tak z čeho to usuzují?
Popravdě řečeno, těžko říct. Nedávno jsem se v jednom internetovém diskuzním fóru setkal s názorem, že z Bible byly všechny odkazy na reinkarnaci vypuštěny jedním církevním koncilem, ale že přesto tam ještě nějaké odkazy na převtělování zůstávají. Když jsem se dotyčného debatéra zeptal, jestli by mi nějaký mohl ukázat, doporučil mi knihu jednoho známého českého mystika, ale on sám nebyl schopný přijít na nic, co by v Bibli bylo o reinkarnaci. Bibli už jsem četl několikrát a ani já jsem na žádný odkaz na převtělování nenarazil. Spíš naopak. Například v jednom z dopisů v Novém zákoně, v listu Židům v 9. kapitole, je napsáno, každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Jak na takováto biblická slova napasovat učení o převtělování, opravdu nevím.
Nicméně Bible zaznamenává některé zvláštní události, jako třeba setkání na hoře proměnění Ježíše s Mojžíšem a Eliášem. To jsou takové zvláštní momenty setkání těch přítomných s těmi minulými.
Teď si uhodila hřebíček na hlavičku. Je to setkání přítomných s těmi minulými a ne přítomných s přítomnými, kteří by tvrdili, já jsem v minulém životě byl například Mojžíšem nebo Eliášem. A o tom převtělování je, já jsem tvůj současník, ale tvrdím, že jsem kdysi v minulém životě byl někým jiným. Když se Ježíš setkává s proroky, jako byl Mojžíš nebo Eliáš na hoře proměnění, tak se setkává s tím Mojžíšem a s tím Eliášem, s žádným člověkem, který by tvrdil, kdysi jsem býval Mojžíšem či Eliášem.
Jaký je vlastně biblický pohled na smrt tady? Tam je poměrně hodně, ku podivu, poměrně hodně záznamů o tom, že lidé vstávali z mrtvých nebo byli vzkříšeni, lépe řečeno. Ku příkladu Ježíš vzkřísil syna najímské vdovy, vzkřísil několik dalších dětí či dospělých, anebo také známého Lazara. Toho dokonce po třech dnech kdy už ležel v hrobě. Znova zavolal a Lazar z toho hrobu vyšel. Jak si to vysvětlovat? Co to znamená? Proč tam ty příběhy jsou?
Myslím, že tyto příběhy jednoznačně ukazují na to, že je to Bůh, kdo má moc nad životem a smrtí. Smrt není nějaký univerzální princip, něco, co by bylo nad božími řády. Je to Bůh, kdo má smrt ve své moci.
Když tedy Bůh má smrt jaksi ve své ruce, nebo jí vládne a ne ona jím, tak proč máme pořád ze smrti strach?
Když se podívám kolem sebe, tak mi přijde, že ze smrti mají strach lidé, kteří neznají Boha anebo s ním nemají věci dané do pořádku. Nedávno v našem společenství zemřela jedna naše blízká kamarádka, které nebylo ani 60 let. Zemřela na rakovinu a já jsem měl opravdu tu čest, že jsem v těch posledních chvílích mohl být s ní. A tak jsem viděl, že odchází s úsměvem, protože ona měla s Bohem všechny věci vyřešené a věděla, že se vrací domů, že jde za někým, kdo ji miluje a že smrt pro ní jsou jenom dveře k něčemu novému, lepšímu. Zkrátka, že se vrací domů ke svému otci, ke svému nebeskému otci.
A jak to může člověk vědět? Tomu se dá prostě jenom věřit, ne?
Jak už jsem říkal předtím, myslím si, že vírou jenom otvíráme dveře nějaké pravdě. A ta pravda potom už má moc na náš život působit. Když mluvíme o takovýchto neuchopitelných věcech, tak jako by nám opravdu nezbývalo nic jiného, než jenom věřit. Co se ale týká křesťanské víry, tak tam není odrazovým můstkem pocit, ale Bible.
Takže to znamená, že žádný křesťan se smrti nebojí?
Někdy i jako křesťané pochybujeme sami o sobě, jestli jsme nepřekročili nějakou hranici, kdy už zase ty věci s Bohem nemáme vyřešené. A potom si myslím, že drtivá většina lidí mají strach hlavně z umírání, z toho, jaké to bude těsně před smrtí. Bude to bolet, bude to v klidu.
Bible zaznamenala i jedno podobenství, které poměrně zajímavým způsobem popisuje, co bude pak. Je to podobenství o boháči a Lazarovi. Jak se to podobenství má brát? Je to jako doslova tak, jak to bude? Nebo co si z toho má člověk vzít? Co je to podstatné tady?
Teď chceš po mně vědět odpověď na otázku, která rozděluje teologické školy, protože někteří tvrdí, že ten příběh z Lukášova evangelia 16. kapitoly je opravdu jenom jakýmsi podobenstvím a Ježíš nám nechce říct vůbec nic o tom, jak to vypadá po smrti. Naproti tomu jiní se domnívají, že je to aspoň jakási nápověda života po životě, jak to bude vypadat. A já osobně se řadím spíš do té druhé skupiny. Myslím, že Ježíš nám chtěl ukázat aspoň nějaké střípky z toho, jaký je život po smrti.
Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to všechno jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů. Ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.
Chci vycházet z kontextu celé Bible, co říká nejenom tento příběh, ale co se dá vyčíst i z dalších stránek, ať už Starého nebo Nového zákona. Jedna z těch věcí například je, že smrtí člověk nepřestává existovat, jenom se dostává na jiné místo. Ta místa vlastně mohou být dvě. Jedno místo, kde se člověk má hezky, a to další místo, kde se naopak vůbec hezky nemá. A nejenom podle tohoto příběhu, to závisí na tom, jak jsme žili tady na zemi.
Jak dobře jsme žili tady na zemi?
I podle tohoto příběhu by se to tak mohlo zdát. Tady je přece popsaný bohatý, nelaskavý člověk, a jako by Bible říkala, nesmíte mít žádné peníze, protože peníze kazí člověka, potom se budete chovat ošklivě a nedostanete se do nebe. Ten Lazar oproti tomu byl chudák. To znamená, Bible jako by vysílala signál, žijte chudý asketický život a to vám zaručí, že se do nebe dostanete. I takhle se dá na ten příběh dívat, ale dle mého je to úplně špatný pohled. Ten příběh končí zásadní věcí. Boháč mluví o takovém zvláštním slově, o pokání. A ten boháč sám říká, že pokud jeho příbuzní budou činit pokání, dostanou se do nebe, dostanou se na jiné místo, na lepší místo, než je on. Pokání znamená dát si věci s Bohem do pořádku. Požádat Boha, aby mi odpustil, co jsem udělal špatně. Aby mi odpustil, co se mi v životě nepovedlo přes všechno moje snažení. A dobrá zpráva je, že i když jsme se nesnažili, Bůh nám dovede odpustit i to. I špatné věci, které jsme udělali naprosto vědomně.
Takže to by předpokládalo na konci života udělat sumář? Takové to pokání a pak je rozhodnuto.
Tohle je jedna z častých námitek proti křesťanské víře, že je to něco pokryteckého, že lumpovi stačí udělat pokání na smrtelné posteli a dostane se do nebe a někomu, kdo žil celý život dobře, akorát jen s tou výjimkou, že neuvěřil v Boha a nečinil pokání, takže kvůli tomu se dostane do pekla. Z tohoto úhlu pohledu křesťanství opravdu vypadá podivně, ale k ničemu takovému nás Bůh ani Bible nevedou. Bůh zcela jasně říká, jak máme žít. Ale také říká, pokud si na mě vzpomeneš, byť na té smrtelné posteli a dáš si se mnou věci do pořádku, tak já ti chci dát šanci.
Boháč tedy viděl nutnost pokání, které zřejmě neudělal, ale proč se dostal do nebe ten Lazar? U něho o žádném pokání taky není řeč.
Důležitá věc je, že nikde v Bibli není napsáno, že do nebe se dostaneme díky asketickému životu, tudíž, že musíme být chudáci jako ten Lazar. Lazarovo jméno v sobě skrývá určitou hádanku. Lazar totiž v překladu znamená ten, kterému pomáhá Bůh. A to si myslím, že je v tomto příběhu zásadní. Máme tu boháče, který o žádnou pomoc od Boha nestál. Rozhodl se, že si bude žít po svém a až bude stát na prahu smrti, vyřeší si to po svém. Lazar oproti tomu je ten, kterému pomáhá Bůh. Tedy zjevně někdo, kdo poprosil Boha o pomoc. A výsledek vidíte sami. Ten, kdo se spoléhal sám na sebe, skončil na místě bez Boha. Jakmile člověk zemře, tak o jeho osudu je rozhodnuto. nedá se přejít z nebe do pekla nebo naopak. V tom příběhu je jasně řečeno, mezi námi a vámi je veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.
Takže je to definitivní, prostě okamžik smrti, naší pozemské smrti, rozhoduje, jakou budoucnost a s kým strávíme.
Možná to zní hodně tvrdě, ale přijde mi, že v Bible je v tomhle naprosto jednoznačná.
Přesto ten boháč měl tendence Lazara posílat zpátky na zem, aby něco na té zemi ovlivnil. Je tohle možné? Ono se hodně i spekuluje a kinematografie toho hojně využívá, že ty nebeské bytosti zasahují do dění tady na zemi. Jak to je?
Nemám problém s tím věřit tomu, že nebeské bytosti, jako například andělé, zasahují do dění tady na zemi, ale člověk, který zemře, se tím nestává nebeskou bytostí. Je to člověk, který zemřel a dostává se někam jinam, ale není nám dovoleno se světem živých komunikovat. Bible neříká, jestli to jde nebo nejde. Říká, že nám to není dovoleno.
Také je v tom příběhu nebo v tom podobenství vidět, že ten boháč ze svého místa velice dobře viděl, jak se má Lazar. Že i ta jakási viditelnost těch pro nás a zatím neviditelných světů zřejmě je.
Je ale zajímavé, že tam není napsáno nic o tom, že by Lazar viděl na toho boháče. Podle mě je tady v takovém náznaku ukázáno, že součástí toho pekelného utrpení, nebo jak to nazvat, je i to, že člověk uvidí, o co přišel. Že uvidí na místo, kde mohl být, kdyby o to Boha požádal.
Co vlastně Bible říká o pekle?
Bible peklo popisuje v takových dost zvláštních termínech. Například hned několikrát se píše, že peklo je místo, kde je jen pláč a skřípění zubů. Nevím, jestli jste někdy v poslední době slyšeli někoho, jak skřípá zuby. Umíte si ale představit, že to není žádný příjemný zvuk. Když to ale prožíváme tady na zemi, je naděje, že to skončí, že se zase budeme mít hezky. Peklo je o tom, že tu bolest, ten pláč, protáhnete na věky. Kdybych měl parafrázovat jednu reklamu, která říká, že to trvá tak báječně dlouho, tak o pekle byste nikdy nic takového neřekli.
Ale mnozí lidé povídají něco ve smyslu, že tam bude teplo, budou tam mít spoustu kamarádů, takže to vlastně nebude tak špatná společnost a co v nebi.
Máš pravdu, tohle jsem slyšel už mockrát, například Mark Twain, známý americký spisovatel, řekl, že by nebe bral kvůli počasí, ale peklo kvůli společnosti, která tam bude. Spousta lidí má pocit, že peklo bude taková nekonečná party, taková jízda, že to právě bude trvat tak báječně dlouho. Jenže když se vrátíme zpátky do toho příběhu, tak vidíme, že ten boháč takovýhle optimismus vůbec nezdílí. On už totiž ví, v čem je. Žádný barový pult, žádné plné stoly. Je tam psáno, že má žízeň, hlad, žádná párty. Dokonce ani nechce, aby tam někdo z jeho příbuzných skončil. Neříká, bylo by to o dost lepší, kdyby tu moje rodina byla se mnou, aspoň bych se necítil tak sám. On si uvědomuje beznaděj toho místa a po čem touží je, aby nikdo z jeho nejbližších, z jeho přátel nebo příbuzných, to nemusel prožívat také. Proto by jim chtěl poslat nějaký vzkaz.
Teď si říkám, možná nás poslouchá někdo, kdo má s křesťany takovou zkušenost, že vždycky straší peklem. A tím, co bude jednou, když lidi nebudou poslouchat Pána Boha, Jak to je? Strašíme peklem?
Když vezmu příklad z denního tisku, proč jsou tam popisovány hrůzy nepěkných věcí, které kolem sebe vidíme? Protože z toho opravdu jde strach. Je to něco, před čím chtějí sdělovací prostředky varovat. A žádné noviny se tady té pravdě nebudou vyhýbat. Proto si myslím, že bychom se jako křesťané neměli vyhýbat tomu označovat věci pravým jménem. Jestliže peklo je hrůza, musím to říct. To neznamená, že budu druhé lidi mlátit Biblí po hlavě na potkání, neustále říkat, peklo je hrůza.
Jenomže teď je teď a pak je pak. Takže co bych měla dělat teď, abych se dostala do nebe a přitom nemusela žít takový ten úzkoprsý asketický život?
V Biblii je napsáno, že Bůh poslal svého syna Ježíše Krista, aby vyřešil všechny špatnosti, které jsem v životě udělal. Bible je nazývá takovým trošku archaickým slovem hříchy. Tomu stačí věřit a stačí Bohu říct, že ho prosím, aby odpustil a aby mi pomohl žít ten život, který žiji tady na zemi, podle jeho představ, ne podle těch mých. Někdy si právě lidé myslí, že boží představy jsou ty asketické, ale když prolistujete Biblii, tak tam najdete daleko víc bohatých věřících než těch chudých věřících. Zažívám to na vlastní kůži a může to potvrdit spousta dalších křesťanů, že život s Bohem je daleko lepší než život bez Boha. A i ty poslední chvíle, které strávíme tady na zemi, jsou s Bohem daleko lepší než bez něj. Není to tak dávno, co jsem četl příběh o jednom umírajícím muži. Když kněz odcházel od jeho lůžka, tak mu ukázal na židli, ze které právě vstal, a řekl mu, pokaždé, když se na tu prázdnou židli podíváte, pokuste se vidět, že na ní sedí Kristus. Jen se na něho podívejte a modlitba, mluvit s ním, to už pak přijde samo od sebe. Rada fungovala, takže tenhle příběh má pokračování. Brzy tomu knězi telefonovala dcera umírajícího muže. Líčila mu. Jeho poslední hodiny jsem strávila s ním. Pak jsem jenom na 20 minut odešla z místnosti. Když jsem se vrátila zpátky, byl už otec mrtvý. Je ale zvláštní, že jeho hlava neležela na polštáři, ale na židli, která stála vedle jeho lůžka.